Her er NRK Nyheter klokka 22. Ordfører Einar Arve Norang fra Høgre I Stranda kommune skuffet over forslaget til turistskatt som ble kjent tirsdag ettermiddag. Norang sier at de aller fleste som besøker turistbygda Geiranger ikke overnatter og mener forslaget treffer dårlig.
Nei, det synes jeg ikke noe om, og så har vi også en stor andel dagsreisende. Skal vi bruke Geiranger som et eksempel, så det vel bare rundt 25-30% av de besøkende I Geiranger som overnatter. De aller fleste kommer jo bare på dagsbesøk. Det jo en enorm gjennomgangstrafikk.
Kommer Stranda til å søke da, på dette?
Utifra det jeg oppfattet av forslaget fra SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, så dette ikke noe vi kommer til å søke på.
Reporter I saken var Synøve Hole. I Sør-Korea har den konservative presidentkandidaten Kim Moon-soo erkjent nederlaget I valget I dag. Etter at 73% av røystene var talt opp, hadde Lee Jae-myung fra det liberale demokratiske partiet fått tydelig bedre oppslutning blant velgerne. Sør-Korea har vært preget av politisk uro etter at den førre presidenten erklærte militær unntakstilstand. Det fremdeles uvisst hvor mye underskottet faktisk på etter ski-VM I Trondheim. Sportskommentator I NRK, Jan Petter Saltvedt, mener Norges skiforbund må legge fra seg optimismen.
Rent emosjonelt så vil jo dette påvirke hele ettermælet til Trondheims VM. Det trist I seg selv. Først av alt så skal man få avviklet dette på en forsvarlig måte, forhåpentligvis uten å gå konkurs, og så får man en nedtur som også kommer til å prege norsk skisports fremtid, ikke mindre. Skiforbundet prøver å være optimistiske. Det de ingen grunn til akkurat nå.
Prisveksten I eurozonen har fallet til 1,9%. Det viser tal fra den europeiske sentralbanken. Målet en prisvekst på 2%, og at inflasjonen nå under dette nivået første gang på 7 måneder, skriver Financial Times. Staten vil kvitte seg med eierandelen sin I Norwegian. I mai fikk næringsdepartementet 6,3% av aksjene I flyselskapet etter at et kriselån fra pandemien ble omgjort. Nå finansielle rådgivere hentet inn for å selge seg ut, står det I børsmelding. Norge vann over Schweiz I nasjonligaen for kvinner I kveld. Det ble 1-0 mot vertslandet etter de norske kvinnene vann. Da Vilde Bø Risas I skåring I 4. minutt sikret sigeren. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
Hvis noe tar full fyr, brenn det da opp eller brenn det ned? Ja, og så lurer jeg på, bør jeg begynne å lese opp spørsmålene slik det blir skrevet, eller kan jeg ta det på min dialekt? Lydia Gieselmann heter jeg, og jeg håper du klar for en time med språksnakk. Jeg gleder meg I hvert fall til å åpne innboksen. Det ordentlig artig å se alt du som hører på lurer på. For om du sitter og funderer på hva et ord eller et begrep betyr, eller om du trenger en oppfriskning I noe grammatisk, ja, da sender du det bare til oss I språksnakk via appen NRK Radio. Så sitter jo noen luringer her I studio for å gi deg svar, da. Å nei, jeg snakket ikke om meg selv. Men professor ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU, Stian Hårstad.
Luring nummer én.
Det luring nummer én, ja.
God dag.
Luring nummer to, det professor I nordisk språkvitenskap og norsk som andre språk ved UiO, Toril Oppsal.
Luring nummer to, T-O. Ja.
Nummer Toril.
Mm-hmm.
Og luring nummer tre leksikograf, hovedredaktør for NAOB, Hanne Laustad.
Luring nummer tre.
Ah, det vi bra, bra panel. Bare luringa. Hei. Svenskene sier armbåge, mens vi sier albue, om stedet mellom overarm og underarm. Hvor kommer vårt al fra I denne benevnelsen? Har det sammenheng med den gamle målenheten alen? Når alt kommer til alt, det vel heller ingen bue, men et bøyelig ledd. God sommer, hilsen Trygve I Heidal. Ja, Toril, hva kom først? Albu eller alen? Eller?
Ja, altså, på sett og vis så jo dette akkurat samme ting. Fordi det norrøne, alen, oln, betyr underarm. Sånn at denne gamle måleenheten vår, alen, den betegner opprinnelig avstanden fra albuen helt til ytterste fingerspiss. Nå en norsk alen definert ganske tydelig til 0,62 mumle meter, altså en drøy halv meter, litt til, men al, hva dette al? Altså det jo flere språk som har lignende ord. Nederlandsk har elleboog, tysk har elbogen, engelsk har elbow, og dette tyder på at vi har noe felles, og det har vi. Altså vi har en gammel rot, felles proto-indo-europeisk rot, som gjør at vi også kan følge et språktre langt, og kanskje kjenne igjen den latinske betegnelsen ulna, som uln, aln, al, el, som et av disse beina nettopp i underarmen vår. Så dette gammelt, og det felles, og det betegner det samme på tvers av veldig mange språk. Ikke alle.
Nei, men så det vil si at albu eller alen i albu oppkalt etter et av beina i under...
Nei, det nok heller beinet som betegner det samme.
Ja, ok. Ja.
Mm. Så det underarmen vi har å gjøre med.
Ja.
Men kan vi bøye en underarm da? Ja, da...
Max,
man heldig. Ja.
Og ja, det kan vi, fordi bøye og bue, båge, bågi, det også... ord som nært beslektet. Så et bøyelig ledd som kalles en bue, det egentlig ganske passende. Så når du bøyer, så har du en bue.
Ja.
Så da har du en fin albue, men svenskene da?
Ja, hva svenskene da?
Armbåge. Det også belagt fra langt tilbake I tid, I hvert fall til sent 1500-tall, så har de kalt det for armbåge. Og det ikke fordi de svensker, det fordi... at dette også en ganske logisk omdanning. Du titter ned på det du har her da, og tenker, albåge, de hadde også albåge I utgangspunktet.
Ja.
Og så skjer det en omdanning, både lydlig, fra al til arm, og så får du litt hjelp av at du sitter og ser ned på armen din, og så får du en armbåge.
Mm.
Og det finner vi også I norsk litteratur, I noen dialekter, denne armbågen, og ikke bare det, vi finner også en handbåge om samme. Handbåge? Ja. Så dette her sier jo noe om hvordan vi tenker både om kropp og om måleenheter, for så vidt. Og jeg begynte jo å tenke her på alen noe en ting. Og så har vi jo tomme.
Ja.
Og så har vi fot. Og alt dette her jo tidligere måleenheter som vi bruker.
Basert på en spesifikk lengde da. Fordi da vil du tro at vi alle har forskjellige... idé om hva en alen eller en fot
er. Ja, og jeg må ærlig innrømme, det kanskje noen av dere andre som kan svare på det, men jeg har aldri forstått. Vi en nasjon vi med. Vi små, en alen lange.
Ja.
Altså disse 0,6275 meter lange, lange, glade barna.
Ja, ikke sant?
De veldig små til å synge så vakkert på 17. mai, men det... Men, ja.
Babyskrik, ren babyskrik.
Ja.
Kan du kanskje si at handbogga på trøndersk, der har man jo, man bruker jo hand I stedet for arm.
Mm-hmm.
Så der har det liksom gått et skritt videre da, fra omdannelsen til albue.
Ja.
For armbue, og så det armbogga da, og så handbogga. Fordi man sier hengeren da, om armene.
Mm.
Ja, for da det ikke snakk om, på en måte, skulle du si, handankel, men den der leddet. Ja, ja. Yes.
Så kjært barn har mange navn, pleier vi å si. Vi kan jo være glad vi har den, denne albuen. Den lar oss jo albue oss frem.
Ja, både med spisse og med bue det da.
Og når vi har albuen buet, så kan vi jo ha en armkrok. Og der det koselig å sitte.
Men da kunne man jo nesten sagt en alkrok.
Det kunne man.
17. mai har vært, men jeg vil tro at mange samlet seg, og det dukket opp spørsmål også I en sånn gjeng. Hei, vi på en 17. mai-fest og undrer oss om hvor uttrykket å ta seg en høneblund kommer fra. Og blunda egentlig høna? Vennlig hilsen Lena og Jan. Det är så såna här uttryck, Stian, de blir på något så internaliserat I oss och så har ju Lena och Jan gjort det riktigt och varit så väntligt.
Yes.
Kanske det här.
Ja, här måste jag säga jag har gjort forskning.
Ja.
Det kommer strax till, men alltså först blund, det är ju ett gammalt ord I sig själv och det är ju en sån liten sövn för det är det jag snackar om här.
Mm.
Att ha en hönneblund är ju en kort ikke så djup søvn, men blund I seg selv brukt om det altså fra gammelt av. Men så hvor kommer høna inn I bildet, denne ja. Som og da jo, jeg tittet om det noen her som ekspert på høners, eller fuglers sovemønster, men det, jeg har vel prøvd å sjekke litt, og det ikke helt tatt ut av intet, det her med søvnen hos en god del fugler ganske spesiell. Og det har mest med at de bytte for ja, dyr eller andre store fugler.
Mm.
Så de kan rett og slett ikke sove på samme måte som kanskje mange pattedyr. Det betyr at mange som har omgått tammefugler har observert at de ser ut som de har et øye åpent når de søver. Og det på et vis sant, for det en slags det liksom halve hjernen søv på en gang.
Ah.
Fordi at fuglen kan ikke gå inn I en dypsøvn fra en mås, altså den må kunne rykke ut og rømme hvis det kommer et skummelt dyr.
Så de søv faktisk med et øye åpent?
Det en mulighet, ja. Altså, det, som sagt, jeg ikke ekspert på fuglesøvn her, men en del fugler har, altså det typisk for den typen søvn hos fugler som, I hvert fall dem som ja, instinktivt skal flykte. Altså kanskje ikke ørn, men ei høne.
Ja.
Så det rett og slett, det nok noe I det, og også har hatt... høna I rundt oss I 2000 år, så det ikke så rart at den observasjonen har forekommet, at du ser at det var nå en litt skral søvn, at den her høna bare så vidt lukket etter øet, og så våkenatt. Og det nok det kommer til at det som en så overflatisk søvn, den så kort, for at du tør rett og slett ikke å gå inn I en djup søvn.
Ja.
Så der kommer det nok fram, men det jo andre enn oss I Norge som har hatt tamfugler. Så på, altså, her kommer forskningen. Da jeg fikk det spørsmålet her, så var jeg på en konferanse med masse folk fra forskjellige land og, som kan forskjellige språk. Så I, det her kaffepauseforskning da, det en egen kategori.
Ja, men det skal ikke kjimse av den heller.
Og det blir kanskje ingen publikasjon. Men I hvert fall så har jeg flere kaffepauser på denne konferansen spurt dem som jeg satt og har kaffe med, har dere et navn for en kort søvn? Som har med dyr I.
Mm.
Og catnap på engelsk kommer også ganske fort opp.
Ikke sant?
Men katt, ja. Så dem vel da kanskje tanke at katta og litt sånn... ja, jeg vet jo katta som kan ligge en hel dag, så der vil jeg si at høne mer betegnende. Men ellers så var det altså lite respons.
Mm.
Danska har jo høneblund og hønselur og sånn, og svenska har tupplur historisk.
Tupplur! Okay.
Tupplur, og der det vel den eldste kilden jeg finner. Det finnes en sånn nedskrivet fra tidlig 1700-tall, som en eller annen sånn observasjon om på landsbygda I Sverige. Altså, tuppar, de mycket vakande och både fort og lett søvde. Ty man nevner dem her hønssømn, som kort.
Mm.
Så det vel en av de eldste sånn skrift, altså hønsesøvn, det ikke høneblund, men hønsesøvn.
Ja.
Men rundt mine kaffelunchpausebord så var det ingen andre som har noe sånt. Det ser ut som en ganske skandinavisk greie. Ingen som har noe tysk kjennskap som fant på noe sånt. Det kom frem til slutt at det finnes noe på tyrkisk som heter kaninsøvn.
Wow.
og det jo litt det samme, kanskje noen nervøse dyr som har litt for å rykte og sånn. Så både katt og kanin, men ingen høna. Så det her ser ut som det ganske nordisk, ganske skandinavisk og har nok noe med realiteten her, og fordi at hønsefugler ja, instinktivt klar til å stikke av sånn at djup søvn passer ikke for dem
NRK melder at en campingvogn brent ned startet neste spørsmål med og min språkfølelse gjør at jeg ville ha sagt at den brant opp bygninger, ja, de mener at brenner ned. Finns det noen regler her? Godt spørsmål, Hanne. Jeg vil tro at det her ikke første gang du hører Denne her problemstillingen?
Nei, altså man kunne jo nesten tro at å brenne ned og brenne opp var to motsatte ting, men det det jo ikke. Og det stemmer jo at man kan bruke, eller ofte bruke brenne ned om en bygning. Mens brenne opp, det bruker man jo da om noe som brenner, og som det ikke blir noe særlig igjen av.
Ja, sånn ja.
Så det jo en betydningsnyanse her. Og så jo spørsmålet da, campingvogn en bygning? Og da vil jeg jo kanskje si at når man sier at noe brenner ned, så tenker man på noe som står opp på en eller annen måte, sånn at det kan brenne ned til grunnen, som man jo kan si på en annen måte da.
Mm.
Og da må det være noe som står opp, og man tenker seg kanskje at campingvogna ligner på et lite hus, og det jo en viss høyde på den, så den kan brenne ned. Men for eksempel en bok kan jo ikke brenne ned.
Ja, eller en, det som en veldig stor og tjukk bok som
veldig
står.
Veldig kjempebok, kanskje sånn foliant som står rett opp og ned.
Ja.
Så man kan jo si at alt som kan brenne, det kan brenne opp, men man kan ikke si at alt kan brenne ned.
Ja.
Da alt borte.
Ja, og når det brenner ned, så har det på en måte kommet ned til en slags grunn, så da må det ha vært en slags topp i første omgang.
Ja, det nok det som på en måte tanken bak da.
Ja, og fordi spørsmålet jo, finnes det noen regler her? Det regelen?
Ja, eller det jo ikke en regel kanskje, men mer en forskjell i betydning da. At man har en sånn betydningsnyanseforskjell.
Ja.
Man kunne kanskje sagt huset er brent opp.
Mm.
Kan kanskje si, det høres kanskje litt rart ut, men at man sier om noe som litt høyt, da, at det kan brenne ned.
Jeg skjønner.
Og særlig bygninger.
Ja, ikke sant. Jeg føler at jeg skjønner litt mer.
Ja, jeg lurer litt på noe som støtter veldig opp om det han sier, tror jeg, det at vi snakker jo også om hus som noe som utbrent.
Ja.
Fordi da står det jo igjen noe av det som var oppe, som brent ned. Da har vi på en måte skallet, eller fasaden står fortsatt oppe.
Ja.
Men huset i seg selv jo utbrent.
Ja.
Innen det kanskje har brent helt ned.
Så kanskje campingvogna egentlig utbrant? Ikke brant ned? Hvis det at den står noen jernmetallstenger igjen?
Ja, hvis vi tenker mer på dette, så blir jeg utbrent. Men veldig interessant, synes jeg.
Ja. Men det finnes ikke akkurat en regel, men at det en nyanseforskjell her som kanskje nå blitt litt tydeligere i hvert fall.
Ja, som går på betydningen, da, hva man vil uttrykke. Og opp jo på en måte her i denne sammenhengen noe som blir helt borte, altså...
Mm.
Det viser til noe som forsvinner da.
Ja, så hvis det blir igjen så kan man si at det brant ned.
Ja, eller at det var utbrent.
Ja. Hei, jeg lærer elevene mine i ungdomsskolen referansefunksjon i Word. Vi jobber med at de bør vise til hvor de henter informasjon fra. Hvordan kan de referere til kunstig intelligens? Hva reglene? Vanligvis bruker vi stilen APA, og jeg trener elevene i å finne blant annet forfatter, dato, navn på webområdet og URL. Nå har jeg fått en besvarelse hvor det står ChatGPT. Hjelp! Hilsen, Ylva. Toril, det her, jeg skjønner Ylva veldig godt. Hvordan refererer man til kunstig intelligens?
Ja, altså først vil jeg begynne med å si at Ylva gjør jo akkurat det hun skal. Og da refererer jeg ikke til alt hun skriver til språksnakk, det selvfølgelig også
en kjempe... Ja,
men altså, hun underviser på ungdomsskolen, og det et tidspunkt der elevene allerede skal ha lært en del, og de skal trene videre på akkurat denne typen skriblerier og det å forholde seg til kilder. Nå skal jeg driste meg til å referere fra læreplanen i norsk, der de nå kommer til Ylva fra 7. trinn, da skal de på et punkt ha orientert seg faglig kilde på bibliotek og digitalt, vurdere hvor pålitelige kildene og vise til kilder i egne tekster.
Mm.
Og så kommer de til ungdomstrinnet, der de også skal kunne bruke kilder på kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster. Mm. Og det akkurat det Ylva jobber med. Og hvordan man viser til kilder på en etterrettelig måte, og hvordan man setter opp en kildeliste, det finnes det regler for. Og det dreier seg om, ja, litt som et spørsmål om opp og ned her, altså, det ikke regler I den forstand, det normer som har utviklet seg over tid, innenfor ulike tradisjoner og fagmiljøer, og noen har fått større gjennomslag enn andre, og et sånt norm- eller regelsett som har fått gjennomslag, det nettopp APA, som Ylva og elevene hennes bruker. APA ikke en stor ape, eller en gorilla. Altså, det The Publication Manual of the American Psychological Association.
Oh,
APA. Og dette en regelsamling eller en manual som har vært I bruk siden 1920-tallet.
Yes.
Nå den I sin 7. utgave. Jeg vet ikke om noen har hørt rykter om noen 8. Forløpig, men den 7. Har vært I bruk nå siden 2019. Og de reglene sier, som Ylva og elevene jobber med, at I løpende tekst så skal du referere til forfatter, årstall og gjerne sidetall. Så hvis jeg nå ser til høyre, aha, der sitter Stian, så nå skal jeg referere til noe han har skrevet, så da skriver jeg Hårstad, 2025, side 1. Det APA-stilen. Og I referanselista så skal jeg ha med forfatter og publiseringstidspunkt, verktitel og kilde. Og så det veldig mange finmaska regler, og det her det begynner å liksom, koke litt, fordi det egne normer for hvordan du skal føre opp artikler, offentlige utredninger, rapporter, nettsider, kompendier, studentoppgaver, og så videre, og så videre. Så dette tar tid ja, å sette seg inn I. Og da det fint at det finnes hjelp. Det finnes mange oversiktsressurser tilgjengelig, som kildekompasset, eller så kan jeg jo da ha dagens reklame, søk og skriv, sokogskriv.no. Det et samarbeid mellom bibliotekene ved Høgskolen på Vestlandet, Universitetet I Bergen, Universitetet I Oslo, Nasjonalbiblioteket har også vært inne på prosjekt der, og her finner vi svar på det konkrete spørsmålet. Så nå skal jeg bla om. Hvordan refererer du? Jo, du nevner rettighetshaver, eller firma, og årstall. Og I ChatGPTs tilfelle så jo dette OpenAI. Så da skriver du OpenAI, årstall.
Ja.
Og så skal du også ha med gjerne titel på programvare og versjonen I lista di. Og du skal ha med en lenke. Så alle disse tingene står beskrevet ganske tydelig.
Ja, så de har faktisk funnet en slags oppskrift på...
I aller høyeste grad. Men det jo et annet spørsmål, føler jeg, som vaker litt under overflaten her, og det dette en kilde
ja,
som vi bør forholde oss til?
Ja, vi må jo nesten innom det også.
Fordi det klart at kunstig intelligens tilbyr jo veldig mange muligheter for studenter og elever og språkhjelp, og du kan bruke det til å lese og ordne informasjon. Og en god del studiesteder, universiteter, høyskoler, de har nå noen regler som har en tydelig oppfordring til at du også skal gjøre rede for hvordan du har brukt kunstig intelligens.
Mm.
Når du skal referere til en kilde, så det jo et poeng at du viser at du etterrettelig, fordi nå viser jeg til denne kilden, så kan du gå og sjekke etterpå, så kan du også gå. Men når du har en tekst som generert av en sånn stor språkmodell, så ikke den nødvendigvis mulig å gjenskape.
Nei.
Det kan godt hende du får et litt annet resultat enn det jeg får.
Absolutt.
Så da bør du også beskrive hvordan du har brukt verktøyet, og kanskje også selve den dialogen du har hatt med den chatten. Og denne type oppfordringer til studenter det som sagt mange studiesteder som nå har. Fordi en stor språkmodell ikke en sånn stor Google som noen later til å tenke. Altså det jo en modell som analyserer tekst.
Ja.
Og dine bidrag og brukerinteraksjoner og bruker det til kontinuerlig læring. Og til å skape en ny tekst.
Og mye av svarene jo gjerne basert på noe de fant ut av I 2022 eller 2023. Så det ikke alltid ikke så oppdatert heller.
Nei, og så det jo samtidig en rivende utvikling her. Så det nesten litt, jeg vil ikke si det skummelt, men det å sitte og snakke om dette nå, men altså per I dag, her vi sitter, altså det vi snakker om nå kan vise seg å bli helt avleggs, men per I dag så vil jeg ikke si at dette å regnes, men pålitelig faglig kilde. Og dette jo noe Ylva og elevene også kan diskutere, og ha god støtte for I læreplanen. Men vi kan samtidig ikke late som dette ikke finnes. Og da det jo supert at elevene spør, hvordan skal jeg referere til dette? Kortversjonen at du skal ha med rettighetshaver, firma og årstall, og en lenke.
Ja.
Og forklar gjerne hva du har gjort for å komme frem til denne informasjonen.
Det jo enkelte som har innvendt at ja, men å føre opp sånn chat-GPT, det jo som å føre opp hvordan nettleser du har brukt, på en måte.
Ja.
For det jo redskapet, på en måte, men det som inni der, det flyter jo rundt, og så det jo ikke, du kan jo ikke garantere at du får det samme neste gang. Det noen sånne forhold som man ikke vant til å forholde seg til, for den boka som kom I 1922, den jo fast, det skjer ikke mer med den teksten, men det her derimot kilder som ikke ferdig, altså de har ikke et sluttpunkt, og det en ganske rar tanke for oss I vår omgang med kilder da.
Ja, det ikke ferdig publisert på en måte.
Nei, det skjer ting med dem, ja. Du kan ikke gå bort og ta på det på samme, det som du forventer I en kildeliste, så skal du liksom, du kan gå I den hylla og finne den hylla og finne den, sånn ikke lenger.
Nei.
Og det gjør det ganske vanskelig fordi at, og ikke minst når du skal inn I den tradisjonen med å skrive etterrettelig og bruke etterrettelig kildebruk, så blir det jo krevende for skriverne å forholde seg til noe som bare ser ut som det svajer rundt.
Mm.
Så her det mye som må skje fremover også.
Ja.
Det mye uavklart.
Ja. Så til Ylva, så på sokoskriv.no.
Ja da, og så, flere andre steder.
Og flere andre steder, så finnes det I hvert fall en slags oppskrift da, som du kan diskutere med elevene dine. Og så det jo en egen diskusjon da, om hvorvidt ChatGPT har fasit på tingene. Jeg sjekket nettopp og spurte ChatGPT hvem Lydia Gieselmann, og fikk til svar at det var datteren til Jon Arne Riise. Så jeg kan ikke komme her og si at alt riktig der, nei. Å peke nese til noen et fast uttrykk I språket, som alle vet hva betyr. Men man kan også utføre selve gesten med sprikende fingre på nesa. Hvorfor I all verden, og når oppstod denne nesegreia, og hva opphavet til Edda Bedda? Ja, her det mange spørsmål, Stian. Har du like mange svar?
Ja, bortimot, men det dermed sagt at det løser alt, fordi at det her jo et ganske, det eldgammelt, altså det like mye antropologisk egentlig som akkurat språklig, for det her naseområdet stort og interessant altså.
Ja.
Det liksom en hel kulturhistorie, og det jo kanskje ikke så rart, det jo en ganske tydelig del av kroppen vår som der midt I trynet, og som har forskjellige betydninger, forskjellige kulturer som borte tillagt forskjellige, ja, du skal pynte noe, altså det jo fortsatt det, du driver med pynting, og det mye som kulturhistorisk knyttet til nasen.
Ja.
Men jeg kan ta en liten høytlesingssnutt, hvis jeg får lov.
Ja.
Panurg løftet høyre hånd brått opp I luften, og førte tommelfingeren på denne hånden inn I nesebordet på samme side, mens han holdt de fire andre fingrene utstrakt inntil hverandre I en linje parallelt på neseryggen. Det en slags oppskrift på å peke nese.
Ja, nå sitter både Toril og jeg her og finger I nesa. Jeg skjønte ikke helt oppskriften.
Nei, det kan hende at det har å si at den fra 1530.
Ja.
Altså, det her da fra François Rabelais romansyklus, eller kan skal si, fra ja, 1530. Så det jo 500 år. Og det jo lenge før den tiden, men det altså, det et veletablert fysisk eller kroppsspråklige tegn da, som har levd I mange deler av verden. Det her var så oversatt til norsk av Erik Ringen, så det var ikke fransk, hvis dere lurte på det. Så det altså eldgammel symbolikk. Den finnes I mange kulturer, og så det kanskje noe med at det her fremstikkende elementet I ansiktet knyttet til en persons rykte, ære, og der kommer det her med lang nese, for eksempel Pinocchio-historien, med at det har noe med løgn og sannhet og troverdighet og sånne ting, så det mye sånne karakteristikker om menneske, eller personen.
Nesevis
hører så med, ja, det mange sånne koblinger til nese, gjøre lang nese, få lang nese, gi lang nese, så det mye sånn, og den her peke nese-greia nok en forlengelse av nasen også.
Mm.
Og da har jeg nettopp forstått som at du ikke er til stol på, eller at det er noe løgnaktig, at du ikke er sannferdig, at du ikke er ja, troverdig. Så det går på personen sin.
Er poenget da at du på en måte med hånda, at du med, er poenget da at du med hånda gjør nesa større på en måte? At ja. Den blir mer sånn
rett og slett.
Lang nese på en måte?
Du utvider også, og det, det kan jo tippe over i noe sånn ganske grotesk, og det mange illustrasjoner, altså grafiske tegninger, som, som forstørrer nasen til det groteske, som at du gjør nær at denne personen er en tulling, en raring, en og bakgrunnen for klovnenase er nok noe sånt, at klovnen sin store røde ting er jo, det skal liksom understreke en sånn et særtrekk.
Ja. Ja.
Så det er noe tegn på noe slags fordreid eller abnormt, og hele denne lang nese og peke nese har altså lang forhistorie, og ta ved nesen er jo en sånn ting som det har nok mer med dyreholder, at du blir, altså bruk det grim eller tau da,
ja.
Men det er jo fortsatt altså egentlig snuten kan tro, men det er jo viser jo bare hva mange sånne ordspråk som er knyttet til nasen, fordi ja. At den er så sentral. Lang, lang forhistorie, ikke spesielt, det er ikke noe særnorsk, tvert imot, det er omtrent verdensomspennende, og det er jo ikke så rart, fordi at alle folk har en nase, men det har altså litt forskjellig betydning, men det her med å peke nese, det finnes i mange kulturer.
Ja.
Edda bedda til slutt, ja, jeg tror rett og slett det er en barnlig uttale av erta, berta.
Ja,
og så er det jo, men hva betyr det? Men det har noe med erting og en slags dobling av ord, kan si sånn reduplisering. Det finnes mange sånne natta, natta, natti, natti, sånn at du dobler der opp. Så jeg tror kanskje at det er en sånn erta, berta greie som har vært edda, bedda, når du ikke helt
kanskje
har...
Kanskje var det også var forkjølet akkurat da, ja,
eller
også
at du ikke har alle lyder på plass, så jeg tror nok at det har. Men erta, tinga henger også sammen med denne pekenese-greia. Det er jo nettopp at du håner noen, eller du viser frem det her forvridde da, og harselere med en person.
Sånn, så å peke neset nå driver med fingrene sånt, er egentlig en slags sånn karikering av, ja. Av ertinga og personen du erta.
Mm.
Det ble plutselig mye verre egentlig, når man, hvis man ser små barn gjøre det, så tenker man så søtt og uskyldig, men egentlig er det jo ganske...
Ja, og så finnes det også i flere kulturer og historier om at naseavkutting er en straff.
Ja.
Fordi at det vises jo så godt at det er liksom din, ja, ditt ansiktshøydepunkt blir tatt bort. Det er jo andre ting som man kan tenke seg som er ja, som å kutte av, men akkurat nasekutting er en slags sånn maksimal straff da, fordi at du mister det selve sentralpunktet i ansiktet.
Og brått ble å peke nese bedre enn å kutte nese, tenker jeg vi sier. I forrige episode av Språksnakk så lærte jeg, og kanskje du som hører på, et nytt uttrykk. Nemlig at hvis du for eksempel har sluntret litt med å male veggen, eller å kleppe alt gresset, så kaller en disse glemte flekkene for helligdager. Dere her, har dere hørt det uttrykket før? Det var nytt for deg også, Stian.
Jeg har hørt det østnorske formen helgedager. Helgedager ja. Midt i uka.
Ikke sant? Man kan i hvert fall høre den episoden i applikasjonen NRK Radio, der en også kan sende oss et nytt spørsmål, eller i dette tilfellet fra Trine, en artig tilbakemelding. Hei, når det gjelder helgedager, så er jo det flekka. Jeg overser gjerne større områder og har da fått høre her er det en fellesferie. Så den kan dra såpass langt. Tusen takk Trine for en utvidelse av det her for meg og mange andre nye uttrykket. Hvorfor kaller noen det å være veldig rik for å være steinrik? Man kunne jo like gjerne kalt det trerik, vannrik eller gruserik. Hilsen Ola på 9 og Syver på 12. Sånne spørsmål setter jeg pris på. Her er det ingen aldersbegrensning for hva tid språket laget spørsmål, Hanne.
Nei, det er veldig gøy at også barn sender inn spørsmål og tenker på det med språk. Og jeg tror kanskje at mange ganger så tenker barn mer over ord og uttrykk, fordi de opplever jo mye som nytt.
Mm.
Og er mer nysgjerrige da enn kanskje vi eldre er. Når det gjelder det med steinrik, så er det jo sånn at stein, det er jo det vi kaller et substantiv. En stein ligger der ute i naturen. Og der er det også et tre og et vann og grus er det. Alt det der er substantiver, altså det er betegnelse på ting.
Alt man kan putte en, ei eller ett foran.
Det er substantiver, ja. Mm. Og så kan man si hvorfor er det blitt i steinrik? Og da er det jo sånn at det er en del sammensetninger med stein. Så det, noen kan være steindød, død som en stein, steinhar, har som en stein, eller steindøv, altså at man ikke hører, døv som en stein, kan man tenke, det er logisk. Steinen kan du ikke høre, og den er hard, og den er jo på en måte død, da. En død ting. Så har man da tatt i bruk det første leddet der, da, stein, også sammen med andre ting, sånn som steinrik. Og da har det fått en, det vi kaller en forsterkende betydning, at det blir som et... En forsterkende ord, et adverb som forsterker og sier at noe er veldig, en er veldig rik. Og en stein kan jo ikke være rik, så det er jo ikke noe mening å si rik som en stein.
Nei.
Så det er bare det at ordet stein er blitt overført fra de sånn som steinhar og sånn da. Mm. Og da, når det skjer sånne ting da, så er det noe som heter at det blir leksikalisert, og det betyr at det er en sammensetning som bare kan være den sammensetningen, og bety det spesielle. Man kan ikke bytte ut stein med hvilket som helst annet ord, sånn som de skriver, det kan hete jo ikke grusrik, eller vannrik, eller trerik. Og det må hete steinrik, rett og slett. Og så brukes jo stein ellers også at noe var steinhardt, kan man si, uten at det er sammensatt.
Mm.
Og, så det er liksom blitt gjort om da, fra å være det substantivet og den tingen som ligger ute i naturen, til å betegne noe som er, betyr veldig et forsterkende adverb, kan ja. Det være, kan vi si.
Så i utgangspunktet så var denne stein... forklaringer på ting som faktisk hadde kanskje litt med stein eller det at den har eller bare ligger i roen og sånt, at det funker når den er noe er steinhardt,
ja.
Og så har man bare tatt stein videre.
Ja, så
har
stein blitt liksom det som er, gjør noe sterkt og hardt da.
Ja, men Ola og Syve, hvis dere bare fortsetter å legge grus eller vann eller tre foran andre ting, så kan det jo hende at det blir innført til slutt da.
Kanskje det slår an, og
ja.
Og da må jo mange bruke det, da, for språket er jo sånn at man blir enig om hva man kaller ting, og hva det betyr. Sånn at mange må bruke det før det liksom har blitt festet i språket. Da.
Jeg synes det var et grusbra spørsmål. Hei, jeg har letet mye, men har ikke klart å finne dette ordet enda noen plass. Det jeg snakket om er ordet saspon. Dette er et ord som betyr det samme som hullet sleiv. Et redskap til bruk for å ta fisk opp ifra vann. Jeg lurer på hvor dette ordet kommer ifra. Saspon, Stian, er det et ord eller begrep du er kjent med?
Ikke fra egen husholdning, nei. Men nei. Det går an å slå opp, og det er ganske mye brukt, spesielt i Nord-Norge. Jeg har en tilsvarende redskap, men jeg kaller det ikke saspon. Hvis jeg begynner bakfra, så del 2, spon, høres jo ut som sponplate, spontak, spon, og det er egentlig noe som er kuttet ut av tre.
Ja.
Kort sagt, noe som er liksom flaket av tre som er bakgrunn. Så er det da et ikke ukjent språk som heter engelsk, som har spun.
Ikke sant?
Akkurat som ord, og det har som bakgrunn, det er også noe som er kuttet ut av tre, men på engelsk så er det den betydningen, så i redskap, det var jo i utgangspunktet et treredskap selv, men i dag vil nok sannsynligvis få det i metall eller plast.
Så spon og spun er i første gang, kommer fra det samme?
Det har noe med at det er noe som er spaltet av tre.
Ikke sant?
Mm. Så det er den grad at norsk har spun i samme betydning, så er det altså i noen sånne sammensetninger.
Mm.
Så var det del 1, SAS. Der har det nok skjedd noe med en D inni, det en D inni der, og det mange D'er I vår språkhistorie som har gått tapt.
Oh, ja.
Så det nok en sods eller sads, så det et ord som I slekt med den berykte trønderske matretten sodd.
Oh.
Sånn at, ja, det altså å syde, eller sjoda på norrønt, og koke, noe som koka, rett og slett. Krafta eller vatten eller sånn, det jo det som ligger bak sodd også, og sodd med, uten en den har vært det til sø og til søe, altså en kjenner mange sånne ord.
Ja, for jeg har hørt søsbon, og da tenkte jeg at det kom fra ordet saus.
Nei, det nok den her kokekrafta, om det forskjellige typer, om det fisk eller kjøtt eller sånn, men det altså det kokte, kort sagt da.
Ja,
så det nok det som må ligge bak, så, men det finnes I form av soddspon også, men sassbon har da sannsynligvis for at det dukker opp en S der I sammensetningen, har slukt den den, sånt skjer. Sånn at det rett og slett sassbon. Den finnes også I søssbon, og det finnes I saksbon, det forskjellige varianter. I flere plasser I landet, men mye nordpå.
Mm.
Så det her, de skal ikke påstå at folk nordpå et mer fisk, men det jo ikke helt utenkelig at en fiskeritradisjon har den...
Vært mye fisk I oppveksten.
Men sassbon finnes så vidt I skrift, og jeg har letet frem trekningslista fra en bassar I Kabelvåg I 1922, så vant Johan Jensen en sassbon.
Se der, Johan!
Så den har funnet seg opp.
Kan du melde deg?
Jeg tror kanskje ikke Johan Jensen finnes, men sassboen muligens bevart fortsatt. Men den, det finnes altså så vidt I skrift, og det har vel litt med at det var et så spesifikt ord som ikke var så lett å finne I ordboka, så skrev en sånn som en sa det.
Spesifikt Nord-Norge, eller?
Nei, det har nok funnet seg I det sammensetning som har vært sikkert I hele landet, men den lettest å treffe på I talemålet I Nord, og I hvert fall litt I den formen av sassbon.
Jeg kan jo legge til der at noen av de aller eldste forekomstene av dette ordet, det I skriftlige kilder nettopp fra Nord-Norge.
Ja.
Så hvis vi ser på de eldste kildene, for eksempel I norsk ordbok, så de fra, jeg lurer på om det godt ned på 1700-tallet.
Ja.
100-tallet, med den formen.
Så. Ja, jeg lærte det, og hørte det ordet første gang I Trøndelag.
Ja.
Men trønder og nordlendinger ikke så ulike. På det neste spørsmålet her, så skal jeg prøve på noe litt annerledes. Ok, her kommer det. Hei, språksnakk. Takk for fint og lærerikt program. Hva reglene for å lese rett opp fra et brev? Torkil I Abelstårn fikk I sin tid mye kjeft for å bruke dialekten sin da han leste opp brev skrevet på nynorsk. Han tok kritikken alvorlig og leser nå alt opp på den språkformen innlegget skrevet på. I programmet Etikketaten bruker Kjersti konsekvent Hallingdalsdialekten sin når hun leser opp fra innsendte brev og forandrer på ord. Bør hun ikke da heller referere fra brevene I indirekte tale? Jeg har ingenting imot at programledere bruker sin egen dialekt, men I denne sammenhengen kan det faktisk være forstyrrende. Hilsen, Helen. Ja, noen første... Det var litt slitsomt egentlig, kjente jeg selv. Jeg kan jo starte med å si... Jeg har faktisk gjort litt forskning her, hva reglene I NRK, da, for det har jeg kanskje nærmere tilgang til enn dere, jeg vet ikke. Men der var det jo... språksjefen sa da at dette ikke en regel I det munnlege som jeg vet om, og programleier står fritt til å lese opp på sitt eget språk. Og at det for publikum kan bli litt rart om programlederen plutselig skal tilpasse alle dialekter og skifte språket en les opp på, fordi at innsender vil det. Hva tenkte dere? Burde jeg begynne å lese meldingene som kommer inn på måten de står?
Altså, Helen, eller Helen, apropos,
ja,
det et kjempeinteressant spørsmål, og ja, det finnes jo for så vidt regler, men de reglene jo ikke koblet direkte til dette spørsmålet. Altså, NRK har jo språkregler, og de har jo også en rolle, altså de har en veldig viktig normdannende rolle, kan vi si, for det norske språket. Men det å lese andres brev høyt, der skiller jo NRK mellom distriktssendinger og riksdekkende sendinger, og de reglene som skrevet ned, og som du da fikk referert til fra selve språksjefen her, det jo regler som både ønsker å vise fram et dialektmangfold, samtidig som det veldig viktig at folk tydelige, konsekvente, og at man snakker forståelig. Og det at programlederne her velger å lese opp brev på dialekt, det kan jo nettopp da tilfredsstille disse kravene, om at de konsekvente, og at de viser frem et dialektmangfold. Mm. Men jeg tror de reaksjonene som blant annet Helen her har, de bunner i noe annet, og det nettopp det at her det noe muntlig og noe skriftlig som kolliderer.
Ja.
Og at du har ulike normer og forventninger koblet til noe skriftlig og noe muntlig. Og talespråket så mye, tør jeg påstå, tettere koblet til en identitet og en personlighet enn det skriftspråkvalget ditt selv om det også veldig koblet til identiteten din. Men hvis Stian nå skal sitte her, eller Hanne for så vidt, skal lese opp noe jeg har skrevet, og si Stian da, hvis du begynner å lese med din Rennebu-dialekt, så føler jeg på sett og vis at jeg går rundt i Stians klær.
Mm.
Og det en så sterk identitetsmarkør som gjør at altså, jeg føler meg som en annen når jeg ikles en annens klær. Mm. Så sterkt kan det oppleves. Og derfor kan jeg forstå at noen også reagerer. Og jeg ser også at folk reagerer hvis man skifter mellom språkformer, hvis man siterer en forfatter på en annen språkform enn det vedkommende vanligvis benytter seg av. Det var mange intervjuer for eksempel med Jon Fosse, som da ble gjengitt på et ganske moderat bokmål, som ikke stemte med det bildet man kanskje hadde av forfatteren i denne perioden med Nobelpris.
Ja.
Så her det noen retningslinjer som møtes både i oss, og i den måten vi regulerer hva vi holder på med i særlig riksdekkende medier. Og den første som fikk lov å lese opp nyheter på dialekten sin, var vel Målselv-dialekt, Ingrid Stenevold.
Ja.
Der var det, rett sagt, det var ganske mye bråk.
Mye kritikk, ja. Ja. Mm.
Men at det var forståelig og konsekvent, det tror jeg de fleste kanskje må si seg enig i. Jeg vet ikke, sitter du og vrir deg i...
Det som du sier om, det jo noe helt spesielt med det lydelige muntlige, for det jo mye mer kroppslig du snakker om å klare. Altså det blir jo noen persongreier.
Mm.
Selv om jeg nå har sterke følelser for skriving, så liksom lyden, det min, det kommer fra min kropp. Og jeg tror også at det noen grenser for hvor mye, hvis jeg skal liksom prøve å høres ut som, så hvis det da et innlegg som jeg skriver på bokmål, så er det jo ikke uten videre gitt hvordan det skal høres ut. Det er jo deler av det språklige som kan høres mer og mindre trøndersk, altså prosodisk, altså nivå av språket, som ikke nødvendigvis høres ut som Toril, for eksempel.
Ja.
Sånn at hvis jeg blir for hermende Toril, så vil jo det bli problem, eller han også, for så vidt. Altså, det blir jo, det kommer til et punkt der, du driver og gjør narr. Det blir litt pekenese. For, sånn at hvis jeg legger meg for nærme, så blir det sånn, åha, du prøver å bli sånn hermegås. Og det er jo heller ikke det, sånn at hvis jeg får en tekst på bokmålet, er det da tryggest for meg å sørge for at det i hvert fall er nok trønderske markører der, sånn at det ikke kan bli tatt i, altså at jeg har det, at den der, for at det ikke skal høres ut som jeg late, som jeg plutselig er fra Oslo, altså at jeg ikke tar med fonetikk, prosodi, altså de nivåer av språket da. For det blir jo en sånn pakke der du må bare velge, ok, nå tar jeg det ord for ord, men jeg skal ikke leke at jeg er østlending.
Nei.
For da kan du gå over i grense med den der hermegreia. Ja,
da blir det sånn skuespill, fordi jeg merker jo selv at når jeg nå leser, så merker jeg selv at jeg nesten ikke fikk med meg spørsmålet, for jeg må konsentrere meg så hardt. Og så er det jo som oftest da bokmålsmeldinger vi får inn, og så av og til kommer det på nynorsk, og da tenker jeg at jeg plutselig blir en sånn figur i et eventyr, eller teateroppsetning. Men hvis at det står halvøyen i starten av en melding, så sier jeg jo halvøyen, men jeg fortsetter ikke hele spørsmålet på bergensk, med mindre liksom spørsmålet omhandler ordet. Eller, altså jeg synes det et veldig... veldig fascinerende spørsmål. Jeg føler meg på et sett litt angrep. Men samtidig også, det gir jo mening. Hva tenkte du, Anne?
Så jeg synes både Toril og Stian har sagt det veldig fint. At det er jo forskjellige grenser her. Og det er veldig tydelig forskjell på skrift og tale, tenker jeg. Jeg selv vokst opp i Fredrikstad, jeg har aldri hatt sånn veldig tydelig Fredrikstad-dialekt, men vi leste jo aldri på skolen, hvis vi leste liksom tekster av Bjørnson eller sånn høyt i klassen, så leste vi det jo ikke på Østfold-dialekt. Men det klart at når man ligger nærmere standard østnorsk, så det lettere å tilpasse seg da. Men det ville jo være rart hvis Stian begynte å etterligne en slags sånn østnorsk tonefall, som man sier. Leser man opp en litterær tekst, eller leser man et brev? Det jo litt forskjell på det også.
Sant. Ja, jeg synes det et fascinerende spørsmål, og jeg tenker at det som har vært artig nå er jo at hvis at du har appen NRK Radio, du som hører på, finn den episoden der, kan hende du hører på radio, så finn denne episoden, og så legger vi inn en avstemming. Skal jeg begynne å lese spørsmålet sånn som det står, eller skal jeg lese på mi dialekt? Hvis en på tysk sier 12, så betyr det bra. På norsk så betyr det noe annet, og både Lars, Laurence og Arne med flere har lurt på akkurat det samme rundt dette ordet, nemlig bøyinga, som veldig mange bruker. 12 er et gammelt navn på et gammelt system som brått blitt brennheit politikk, og media snakker om toller, eller toller. For meg er toller en person som forvalter tollreglene, krever inn toll og så videre. Ifølge ordboka er toll et utellelig substantiv på linje med vatten og mjøl. Det skal altså ikke ha flertalsending. Bør ikke media heller bruke for eksempel nevning av tollsatser, eller må en bare godta at språkpraksis uten videre skal kunne endre språkregler, også på dette området? Det var da Arne sitt spørsmål her. Og Stian, er det litt sånn i gåsøyn konservativt av meg å være enig, eller er det egentlig...
Ja? Det er nok en ryggmargsfølelse hos mange, det.
Ja.
Men det er jo litt rart at det her ordet plutselig skal bli trendy. Trendy ord.
Ja, tusen takk, Trump. Litt,
ja. Og det, skjer nok en, det tror jeg nok har skjedd med en del ord, at de bobler opp og blir kjempeomtalt i media, og så er det da mer og mindre gjennomtenkt da, for journalister som velger seg form, og så skjer det noe med kanskje noen ny bruk. Men det er også et gammelt ord, og toll har funnet som fenomen i ja, norsk historie langt bakover, sannsynligvis et eller annet latinsk opphav som egentlig har med huset, der du krever inn visse skatter. Det er nok noe sånt som tolonium på et eller annet gresk. Så opphavet er nok en bygning. Mm. Så er det noen som kanskje heller vil koble det til ordet for å telle, altså tal. Altså, men det, de fleste ordhistorikere mener at det er det her bygningen, altså tollstasjonen som var bakgrunnen, der du skulle betale en eller annen avgift til en kong eller en stat eller klå.
Men ikke helt sikker da?
Det er noen som har en annen mening, men de aller fleste koblet det til der.
Okay.
Sånn at det har funnet altså, i det germanske området, om det sier en romersk oppfinnelse, jo, kanskje det også, for at det å drive inn sånne skatter er jo en slags sånn, statsbasis, at du har noen inntekter til en stat, sånn at kanskje hele konseptet var en arv fra det romerske, men i hvert fall har ordet spredt seg oppover i det germanske, og det finnes jo i tysk og har funnet i engelsk, men de har erstattet det med noe annet etter hvert. Og den ganske konkrete betydninger som et tollhus finnes jo for så vidt i dag også. Det å bli stoppet i tollen, det har jo nettopp med denne altså institusjonen, eller ja, det mer konkrete. Men det som er viktigast, i hvert fall for Trump, det er jo at det er pengebeløpet, altså avgifter som sådan, det er jo det som er det mest omtalte. Og det er jo der det finnes kanskje flest treff i kilder, at da det er selve avgifter, eller det mer abstrakte som blir omtalt. Og da har jo innskriveren her rett at det er nok en type ord som i aller hovedsak opptrer ubøyd i flertall. Så det er et sånn mengdeord, et utellelig ord, som luft og som vatten. Det er vanskelig å tenke seg flere. Men det finnes i eldre kilder også. Altså det finnes...
Ok, så det er ikke noe...
Det er ikke helt nytt, men det har nok boblet opp så mye at det blir mer... synlig for oss, men hvis den går tilbake til litteratur, for eksempel en bok som jeg ikke anbefaler nødvendigvis som lesestoff fra 1929, boka Samfunnsøkonomi. Ja da, for all del, de som har spesielt interesse på hjernelån nå. Men der handler det jo fryktelig mye om toller, forskjellige typer toller. Mm. Og da blir det brukt gjennomgående i flertall, men det er den forfatteren som har landet på den måten, og siden boka handler så utrolig mye om det, så blir det mest en slags meta... Mm. Altså det blir et begrep som lever i seg selv i den boka, men aller fleste oppslag, da kommer du til 12, og det blir ikke bøyd nå.
Ikke sant? Du, Hanne, du jo ordboksdronninga her, Norsk Akademisk Ordbok. Hva din tanke her?
Altså, om det uteller eller ikke, det kan vi kanskje diskutere da, gjennom at vi har nå hørt eksempel på at det nettopp kunne bøyes i flertall, og jeg tenker på et ord som skatt, man betaler skatt med glede, som det heter.
Mm.
Men det kan også snakkes om skatter og avgifter, ikke sant? Sånn at man kan jo tenke seg at man kan operere med dette ordet i flertall, men det har ikke vært vanlig i norsk. Der har det vært vanlig at man bruker det bare ubøyd da, i flertall. Eller ikke i flertall, men at man bruker det bare ubøyd.
Er det fordi at det kanskje ikke var like mange type toll her før, eller at det har blitt flere avgiftsgreier?
Jeg tror mer at det en språklig ting, at det har vært vanlig at det ordet ikke blir bøyd i flertall. I det Norske Akademis ordbok, eller NAOB, så har vi faktisk et gammelt eksempel, og betegner nok også det om USA, om Franklin D. Roosevelt. I en avisartikkel fra 1933 var det en overskrift hvor det sto at president Roosevelt vil senke tollene.
Ja.
Så han ville senke tollene med 10%. Og da var kilden antagelig et amerikansk nyhetsbyrå. Da. Så der er det også tydelig påvirkning fra engelsk. Og jeg tenker meg at det kan være ordet tariffs som man blir preget av at det i flertall, det engelske ordet, og så skriver da journalistene som får pressemeldingene på engelsk, oversetter det, og så bare uten å tenke over det, så bruker de flertallsformen.
Ikke sant?
Og så er det jo litt viktig, det var jo noen som spurte, nevnte vel en toller, men det er jo et annet grunnord da, for grunnordet for det avgiftene vi snakker om er jo en toll, og så er det toller av ubestemt form flertall. Men en toller, det er jo en som driver og ordner med fortolling og sånn. Og det er det man på fint kaller et nomen agentis. Det er en betegnelse for en som gjør noe.
Ja.
Så en toller, han driver med toll. Og en lærer bort ting. En baker driver med bakst, ikke sant? Og en møller arbeider ved en mølle.
Ja.
Så det er grunnordet er med er der da.
Så Arne, Lorenze og Lars må kanskje bite i seg at det må være lov for media og andre å skrive toller, eller?
Det er jo lov, men det er ikke så vanlig, kan vi si da.
Nei.
Jeg lurer på om akkurat den altså at det at toller i eventuelt flertall overlapper med en toller som en tollbetjent, at det gjør at folk reagerer litt ekstra på dette. En tollar og en toller, da kan det jo ikke hete toller i flertall, for det er noe med tollene reagerer ikke folk så mye på.
Nei.
Og der så jeg nettopp i en ny bildetekst i Store norske leksikon, så refererte de også til tollene som Trump nå hadde kommet tilbake til. Så her det er mye spennende.
Ja, og der hadde jo du gode eksempel, Hanne, på andre ting. En lærer, lærer og en baker, baker.
Ja, og så var det med Roosevelt som satte ned tollene. Ja. Da var det nettopp i bestemt for en flertall. Da.
Ikke sant?
Og veldig konkret og akkurat koblet til dette tilfellet. Så da blir det noe litt annet enn dette mengdeordet.
Så kanskje vi alle bare må bli vant til det, for jeg er jo enig når jeg leser spørsmålet, også nå når jeg hører på det, så ser jeg ikke helt hvordan jeg skulle ha lest en overskrift der det handlet om flere toll. Det ville også følt som om det manglet noe.
Man kunne jo sagt at noen ville øke tollen. Eller tollsatsene, sånn som de skriver, ikke sant? Det er vel det vanligste.
Ikke sant?
Litt på halv tolv.
Hanne, Anne Laustad, Tore Lopsahl og Stian Hårstad. Hva var det vi sa? Tre luringer, sånn var det.
Det spørs om det gjelder noe.
Jo, jeg synes absolutt dere har fått, kunne stå, kan stå inne for at dere er luringer. Apropos lur, skal det bli en høneblund etter det her nå, eller?
Mm. Eller en cowboystrekk.
Eller en cowboystrekk, ja. Tusen takk for at dere var her og hjalp til med å nøste opp, og takk til alle dere som har sendt inn spørsmål. Har du noe du lurer på, send det til oss i appen NRK Radio. Produsent Jørgen Evne Hagen. Jeg heter Lydia Gieselmann, og vi snakkes.
Her NRK Nyheter klokka 23. 27 personer ble drepne da israelske styrker skjøt mot sivile som ventet på utdeling av nødhjelp sør i Gaza i dag. Det sier Røde Kors, som totalt fikk inn 184 pasienter etter skytingen. Israel innførte i mars full stopp for leveranser av mat, vatten, medisiner og andre forsyninger.
For tredje dag på rad folk blitt drept og mange titalls såret. En del klarte å skaffe seg mat i dag, men den israelske hæren sier de skjøt mot en gruppe de mente utgjorde en trussel, og som nektet å trekke seg tilbake da de fikk beskjed om det. De nye nødhjelpssenterne skal bidra til å flytte palestinerne sørover, og sørge for at Hamas ikke får tak i nødhjelpen. Det skjer samtidig med en ny israelsk storoffensiv, med uttalt mål om okkupasjon av Gaza.
Reporter i saken var Øyvind Nyborg. FRP-politiker Håvard Jensen får betinget suspensjon i partiet etter utsegner han kom med i et kommunestyremøte. Det skriver lederen for organisasjonsutvalget i Fremskrittspartiet, Annie Skogmann, til NRK. I møtet sa Jensen: «Kjem det noen med et regnbågeflagg oppover vegen min, vil jeg jage deg med øks.» Den betingede suspensjonen betyr at han ved nye vedtekts- eller reglementsbrott kan bli utestengt fra partiet. Jensen har ikke ville kommentere saken av dem for NRK. E6 stengt ved Malvik utenfor Trondheim på grunn av en alvorlig trafikkulykke. En lastebilsjåfør kjørt til sykehus. Til NTB sier politiet at vegen trolig åpner i løpet av kvelden. Høyre-leier Erna Solberg sier ektemann likevel vil bli å se i statsministerbostaden dersom hun vinner valet til høsten. Etter det ble kjent at ektemannen hennes hadde gjort over 3000 aksjehandler medan hun var statsminister, flyttet Sindre Finnes til Bergen. Aksjesaken kan ha gjort Solberg mer sårbar for angrep fra motstanderne sine, sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
Jeg tror nok folk flest har lagt den bak seg, i hvert fall de som er truende til å stemme Høyre. Men politiske motstandere vil nok bruke den for det det verdt, slik vi så med disse styrevervene til Høyre-politiker Linda Hofstad Helleland, hvor det ble brukt som et eksempel på at Erna Solberg har dårlig dømmekraft når det kommer til tillit og habilitet. Og det ikke noe tvil om at dette har gjort henne mer sårbar for kritikk.
Det kraftig vind på deler av Vestlandet i kveld. I Hordaland gjør sterke vindkast at tre knekk fra Fitjar i sør til Nordhordaland i nord. Festplassen i Bergen sentrum og en veg ved universitetssykehuset ble stengt etter ulike hendinger med vinden. NRK Nyheter, Magnus Samvold.
Du hører på NRK PM+.
Sommer før jeg fikk tenkt meg om. Her syns det rått parti, for årene er så mange, og jeg er bare en. Men for ei dame som du, vil jeg leve, vil jeg leve. Dame, som du, vill jag leva.
Lykken her på jord De synger til meg sine lykkesanger I varme toner og I skjønne ord Du bruker alltid kreasjoner
som minner om Paris og Wien. Hver gang du nær, jeg føler du der. Ingen har en charm som din. Du vinker oppsikt ned på strøket og fanger mange øyne inn. Flørter gjerne litt og viser du har rett. Ingen har en charm som din. Du viser alltid smilet om hverdagen.